Доктор Чарльз Стенлийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг хамтдаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Альва спортын талбарт амжилт гаргахын тулд багийн гишүүн бүр шаардлагатай хувцас хэрэгслэр хангагдсан байх ёстой байдаг. Жишээ нь хөл бөмбөг тоглохын тулд бидэнд зориулалтын хувцас, шилбэний хамгаалалт хэрэгтэй. Хэрвээ зориулалтын хувцас хэрэглэлгүй бол тухайн тамирчны амжилт гаргах боломж нь ямар нэгэн хэмжээгээр хязгаарлагдах болно. Тэгвэл бидний итгэлийн амьдралд ч мөн үүнтэй адил зарчим үйлчилдэг. Хэрвээ бидний сэтгэл зүйн хэрэгцээ бүрэн хангагдаагүй бол энэ нь эргээд бидний амьдралд сөргөөр нөлөөлж байдаг. Тиймээс ч бидний бүхэл хэрэгцээг Бурхан бүрэн хангаж өгдөг гэдгийг доктор Стенли бидэнд сануулж байна. Мөн бид өөрсдийн жинхэнэ хэрэгцээг олж мэдэх нь ямар чухал болохыг доктор Стенли өнөөдөр бидэнд ойлгуулах болно. Ингээд хамтдаа доктор Стенлиг хугатан авцгаая.
Бурхан бидний бүхий л хэрэгцээг хангаж өгч чадна. Хамгийн гол нь бид өөрсдийн дотор буй жинхэнэ хэрэгцээг ойлгож мэддэг байх нь чухал юм. Тэгвэл бид өөрсдийн дотор буй тэр бүх хангагдаагүй хэрэгцээг хэрхэн олж мэдэх вэ? Тиймээс өнөөдөр би та бүхэнтэй энэ сэдвээр ярилцахаар бэлдсэн юм. За, юуны түрүүнд би танаас нэгэн асуулт асууя. Өнөөдөр таны дотор хангагдаагүй ямар хэрэгцээ байна вэ гэдгийг та яаж мэдэх вэ? Учир нь бид тэр хэрэгцээгээ оновчтой тодорхойлохгүй юм бол Бурхан тэр хэрэгцээг минь хангаж өгч байгаа гэдгийг яаж мэдэх вэ? Жишээлбэл бид тэр хэрэгцээгээ оновчтой тодорхойлж чадахгүй бол Бурханаас хангалтыг хэрхэн гуйж залбирх вэ? Тиймээс Филиппо номын 4-р бүлгийн 19-дэр ингэж хэлсэн байдаг. Миний Бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь ханганаа гэсэн байдаг юм. Тэгвэл бид дараах асуултуудыг тодорхой болох хэрэгтэй юм. Юуны түрүүнд бид хэрэгцээ болон хүсэл хоёроо ялгаж салгаж сурах хэрэгтэй. Хэрэгцээ гэдэг бол бидэнд зайлшгүй шаардлагатай зүйлс юм. Энэ бол бидний Бурхны хүслийн дагуух хүн болон өөрчлөгдөх, Бурхны хүслийн дагуух зүйлсийг үйлдэхэд эсвэл Бурхны хүсэл зориг төлөлгөө гүйцэлдүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай зүйлс гэсэн үг юм. Тэгэхээр хэрэгцээ гэдэг ойлголтын гол түлхүүр нь хэрэгцээ шаардлага гэж ойлгож болох юм. Хэрв хүсэл гэдэг ойлголтын гол түлхүүрийг харах юм бол таатай байдал буюу миний хүсэл гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл бид өөртөө таатай зүйлсийг хүсдэг. Мэдээж Бурхан бидний хүссэн зүйлсийг бидний амьдралд хангаж өгөхийг хүсдэг. Өөр таатай зүйлсийг хүсэх нь буруу зүйл биш. Үнэн дээр бид Бурхныг дуулууртаа дагах юм бол Бурхан бидний хүслийг гүйцэлдүүлж өгнө гэдгийг Библи батлан өгүүлсэн байдаг юм. Учир нь бидний хэрэгцээг хангаж өгөөд зогсохгүй, өөрийнх нь төлөвлөгөөтэй харшилдаггүй бол бидний хүслийг ч харамгүйгээр гүйцэлдүүлж өгдөг юм. Тэгвэл өнөөдөр би та бүхэнтэй хүн бүрийн дотор байдаг гурван чухал хэрэгцээний талаар ярихыг хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ гурван хэрэгцээг Бурхан хүн бүрийн дотор өгсөн байдгаа гэсэн үг юм. За, ингэж Илч Паул юу гэж хэлсэн байдгийг санацгаая. Төрөний уншсан Филиппо номын 4:19-т хэлэхдээ Бурхан, миний Бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнэр чинь ханганаа гэсэн байдаг. Энэ бол Бурхны бидэнд өгсөн гайхамшигтай амлалт. Гэхдээ бидэнд яг ямар чухал хэрэгцээ байгааг бид өөрсдөө мэддэг байх нь чухал гэдгийг бид санах ёстой. Учир нь бидэнд ямар хэрэгцээ байгааг бид мэдэхгүй бол бид тэр бүхнээ Бурханаас гуйн залбирч чадахгүй шүү дээ. Улмаар бид зүрх сэтгэлийнхээ гүнд нуугдж буй гүн гүнзгий хэрэгцээгээ хойш тавиад өнгөцхөн материалын хэрэгцээнүүд дээр илүү анхаарал хандуулдгаа гэсэн үг юм. Тиймээс би танд хүн бүрийн дотор байдаг гурван чухал хэрэгцээг илэрхийлсэн гурван чухал үгийг хэлж өгмөр байна. Эхний үг нь харьяалал гэсэн үг байгаа юм. Хүн бүрийн дотор харьяалалтай байх хэрэгцээ байдаг. Бурхан энэ хэрэгцээг бидний хүн бүрийн дотор суулгаж өгсөн байдаг гэсэн үг юм. Жишээ нь эцэг эхийн хүүхдүүдэд байнга өөлж, дорд үзэж, голж байдаг бол тэр хүүхэд харьяалалтай байх мэдрэмжээ алддаг юм. Улмаар тэр хүүхэд өсөж том болсон ч ямар нэгэн зүйл дутуу мэдрэмжийг тээсэр байдаг юм. Учир нь түүний дотор харьяалалтай байх хэрэгцээ байсаар байна гэсэн үг юм. Тиймээс эцэг эхчүүдийн хувьд нялх байхаас нь хүүхдүүдэд тэвэрч, хайрлаж, инхрийлдэг байх ёстой. Тэр цаг тухайн хүүхэд хэдийгээр бодож сэтгэж чадахгүй байсан ч халуун дулаан уур амьсгал, хайр инрэл, инхрийллийг мэдрэх болно. Эцсийн дүндээ тухайн хүүхэд өөрийг нь хайрлан хүлээж авах хүмүүс өөрт нь бий гэдгийг мэдэрч, би тэдэнтэй харьяалалтай гэдгээ ухаарч, энэ хэрэгцээ нь хангагдаж өснө гэсэн. Эсрэгээр альва хүүхэд бусдад гологдож, ад үзэгдэж өссөн бол, эсвэл насанд хүрсэн хойно хин нэгэнд хаягдж гологдсон бол, түүний дотор харьяалтай байх гэсэн үзэл маш хүчтэй байсаар байх болно гэсэн үг. Учир нь бусдад гологдож, түлхэгдэж, ад үзэгдэн шовдрлогдох нь тухайн хүнд чи энд харьяалагдахгүй гэсэн маш хүчтэй дохиог өгч байгаа хэрэг юм. Тиймээс олон хүмүүс бусдыгаа гадаад үзэмж, өмссөн хувцс, өссөн орчин, нас хүйсгээд олон шалтгааны улмаас гадуурх тохиолдол байдаг. Гэхдээ бусдыг гадуурхан гоочлно гэдэг хизээд бурханлаг үйлдэл биш гэдгийг Христэд итгэгчид бид ойлгох ёстой. Учир нь Бурхан бидний дотор харьяалтай байх хэрэгцээг өгсөн байдаг юм. Харин бусдыг ад үзэн гадуурхах нь тэдний энхүү үндсэн хэрэгцээнд хүчтэй зөвхөлд өгч байгаа хэрэг юм. Тэгэхэр хүн бүрийн дотор байдаг дотоод хэрэгцээнүүдийн хамгийн ихнийх нь харьяалтай байх хэрэгцээ байх нь. Энэ бол бидний дотор буй гурван чухал дотоод хэрэгцээний ихнийх нь юм. За тэгвэл хоёр дахь чухал үг нь үнцэн гэсэн үг байгаа. Учир нь хүн бүрд байдаг хоёр дахь чухал дотоод хэрэгцээ бол үнцэнээ мэдрэх явдал юм. Энэ нь бидний хүн нэг бүрийн дотор өөрийн үнцэнээ мэдрэх мэдрэмж байдаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хүн бүрийн дотор би болж байна шүү, би үнцэнтэй хүн шүү гэдгээ мэдрэх мэдрэмж байдаг гэсэн үг. Үнэн дээр хүн бүр хүн гэдэг утгаараа үнцэнтэй. Бас бидний хүн бүрийн дотор тэр үнцэнээ мэдрэх мэдрэмж байдаг гэсэн үг. Харин бид энэ үнцэнээ мэдрэхгүй болох үед энэ нь маш олон асуултуудыг араасаа дагуулдаг юм. Харин бусдад гологдож доромжлогдох үед аливаа хүн өөрийгөө үн цэнгүү нэгэн мэтэр мэдэрдэг. Би үн цэнгүү, хүнд ч хэрэггүй учраас л ийм байдал үүсэж байгаа юм байна. Би ямар ч үн цэнгүү гэсэн бодол тэр хүний дотроос ундарч эхэлдэг юм. Гэтэл үнэн хэрэгтээ хүн бүхэн үнцэнтэй. Библиэд ч үүнийг тодорхой өгүүлсэн байдаг. Хэрвээ бид Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 8-аас 9-ийг гаргаад харах юм бол ийхүү бичигдсэн байдаг. Нигүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан та нараас бус, харин бурхны бэлэг бөгөөд үлсэр чинь биш тул хинч үл сайрхах болно. Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Есүс Христийн дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бидний эдгээрийн дотор яваасаа гэж бурхан урдаас бэлтгэгдсэн билээ гэсэн баг. Энд гарч байгаа түүний бүтээл гэсэн үг нь уран нарийнаар бүтээгдсэн урлагийн онцгой бүтээл гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм. Өөрөөр хэлбэл бид бүгдээрээ маш үнцэнтэй, маш онцгой бүтээлүүд юм. Гэхдээ надад тэгж санагдахгүй шүү дээ гэж та бодож үйж болох юм. Үнэн дээ энэ нь таны мэдрэмжээс огт шалтгаалахгүй. Харин бурхан таны хэн гэж дуудсан бэ гэдгээс шууд хамааралтай юм. Тиймээс таны шийдэх ёстой зүйл бол таны талар айлтсан бурхны үгэнд итгэхүү эсвэл хин нэгэн хөндлөнгийн хүний үгэнд итгэхүү гэсэн сонголт юм. Гэхдээ та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс өдөр бүр үзэл бодлоо өөрчилж байдаг. Тиймээс таны талаарх хүмүүсийн үзэл бодолч ялгаагүй өөрчлөгцөөр байх болно. Тиймээс хүмүүс намайг юу гэж бодох бол гэж санаа бүү зов. Учир нь ийм бодолтой явсаар байвал та хизээж амар тайван сэтгэл хангалуун амьдарч чадахгүй төрнө. Нөгөө төгөр таны жинхэнэ үндэс нь хизээж бусдын үзэл бодлоор тодорхойлогдохгүй гэдгийг ойлгоорой. Миний бодлоор бидний үндэснээ мэдрэх хэрэгцээнд хүчтэй зохилд өгдөг гурван үндсэн дайсан би. Мэдээж өөр олон дайсан байж болох ч би өнөөдөр гурван дайсанг онцлон хэлмээр байна. Эхнийх нь мэдээж гэм нүгэл. Гэм нүгэл бидэнд хэрхэн нөлөөлдгийг та мэдвгүй. Гэм нүгэлтэйгээ эвлэрэн амьдрах нь тухайн хүний дотор үндэснээ алдсан мэт мэдрэмжийг төрүүлдэг юм. Бурхны эсрэг зориудаар тэрслэн амьдрах нь бидний дотор буй энэ сөрөг мэдрэмжийг улам бүр хүчтэй болгож байдаг юм. Гэхдээ бурхны эсрэг тэрслэн амьдарч байгаа хэрнээ өөрийгөө дүвилгэн өрөмжилдөг маш олон хүн байдаг шүү дээ гэж та хэлэх байх. Тэгвэл та миний одоо хэлэх үгийг анхааралтай сонсоорой. Өнөөдөр маш олон хүн бусдын өмнө өөрийгөө өргөмжилж, өөрийгөө гайхуулан амьдарч байна. Тэд үнэхээр алдар нэртэй, эд хөрөнгөтэй, эрх мэдэлтэй байж болно. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ олонний өмнө өөрийгөө дүвилгэн сайрхаж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь дотроо өөрийгөө голж чамлаж явдаг. Тэд гаднаа дүр эсгэсэн ч дотроо өөртөө итгэлгүй, өөрийгөө голсон хэвээрээ байдаг юм. Тэгвэл тэд яагаад гаднаа тийм дүр эсгэдэг юм бэ? Яагаад тэгвэл тэд өөрсдийн дотор буй мэдрэмжийг бусдаас нуух гэж оролддог? Өөрөөр хэлбэл тэд өөрийн дотор буй мэдрэмжийг нуухын тулд гаднаа түүнээсээ тис өөр дүрд тоглож байдаг юм. Харин альва хүн өөрийн жинхэнэ үн цэнийг мэдрэх үед хин нэгэнд сэтгэл төрүүлэх гэж оролдохоо больдог юм. Харин өөртөө итгэлгүй өөрийнхөө үнцнийг мэдрээгүй хүмүүс л өөрөөсөө өөр хин нэгний дүр тоолож бусдад онцгой сэтгэл төрүүлэх гэж байдгаараа хичээж байдгийг. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл тухайн хүний дотор үн цэнтэй гэдгийг мэдрэх асар их хэрэгцээ байсаар байгаа гэсэн үг юм. Тэд энэ хэрэгцээгээ хангахын тулд бусдад сайхан сэтгэл төрүүлж, бусдын магтаал сайшаалаар нь хэрэгцээгээ хангах гэж оролддог юм. Гэвч энэ нь хизээш тэдний дотор хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангаж чадахгүй юм. Тэгэхэр гим нүгэл бидэнд үн цэнгүү болсон мэт мэдрэмжийг төрүүлдэг гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл гим нүгэл бидний дотор буруутгалын мэдрэмжийг төрүүлдэг юм. Энэ буруутгал нь эргээд бидэнд үн цэнгүү болсон мэт мэдрэмжийг төрүүлдэг юм. Цаашилбал энэ нь бидэнд итгэл үнэмшлээсээ ухарч нэтсэн мэт мэдрэмжийг төрүүлдэг юм. Энэ нь бидний улам бүр үн цэнгүү болгосон мэт санагдуулдаг юм. Тиймээс ч хүн гаднаа хичнээн алдар нэртэй, хичнээн баян чинэлэг байсан ч дотор үн цэнгүү болсон мэт мэдрэмжийг тээсэр байдаг юм. Олон томчууд хүүхэд байхасаа эцэг эхтэй хүлэн зөвшөөрөгдөх гэж хичээсэр ирсэн байдаг. Эцэг эх нь тэдэнд чи юу ч биш, чи хинч биш, чи юу ч чадахгүй маа гэх мэт үгсийг хэлдэг байснаас болоод тэд бүхий л амьдралынхаа туршид эцэг эхтэй өөрийгөө батлах гэж хичээсэр амьдардаг. Гэтэл өөрийгөө бусдад батлах гэж тасралтгүй хичээх нь тухайн хүний амьдралыг сүрүүлж орхидог юм. Эрүүл мэндэд нь ч сүргээр нөлөөлдөг. Хэдий тийм ч тэд үүнээс үл шалтгаалan өөрийгөө нотлох гэж зүтгэсээр байдаг. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл үн цэнтэй гэдгээ мэдрэх гэсэн дотоод хэрэгцээ нь тэдний хөтлөж байгаа учраас тэр юм. Гэтэл бидний энэ дотоод хэрэгцээ Есүс Христтэй харилцаанаас ангид бүрэн дүүрэн хангадах ямар ч боломжгүй юм. Филиппо номын 4:19-ийг дахин сануулах юм бол Паул ингэж хэлсэн шүү дээ. Миний бурхан алдардах баялгаараа Есүс Христ дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь ханганаа гэсэн байна. Тиймээс энэ л амлалтынхаа дагуу бурхан эцэг маань Есүс Христийн дотроос бидний үн цэнтэй гэдгээ мэдрэх тэр хэрэгцээгч бүрэн дүүрэн хангаж өгч чадах юм. Тиймээс бид өөрийнхөө үн цэнийг хин нэгэн хөндлөнгийн хүний дүгнэлтээр биш. Тэр хүнд би гой сайхан харагдаж байна уугүй юу гэдэг дээр биш. Харин бурхны хүү Есүс Христийн үнлэмжээр тодорхойлох нь зүйтэй юм. Учир нь гадаад үзмж эсвэл гаргасан амжилтаараа өөрийгөө бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөн гэж бодож байгаа бол эдгээр нь таны үн цэнийг тодорхойлно гэж бодож байгаа бол та маш том асуудалд унахад бэлэн байна гэсэн үг юм шүү. Жишээ нь бид хизээч төгс төглөр байж чадахгүй. Учир нь бид бол бүгдээрээ л адилхан хүн. Бид бүгд алдаа гаргадаг, бүдэрдэг, ундаг. Гэтэл та өөрийнхөө үн цэнийг өөрийнхөө зүтгэл гаргаж байгаа амжилттай холбож ойлгох юм бол та өөрийгөө төгс байлгах гэж шахаж эхлэх болно. Энэ нь та өөртөө хизээж хүрэх аргагүй хэд өндөр стандартыг тогтоож байна гэсэн үг юм. Гэтэл та хичнээн хичээсэн ч тэрхүү төгс стандарттаа хүрч чадахгүй бол яах вэ? Өөрийн бодсон шигэ сайн байж чадахгүй бол яах вэ? Энэ нь та үн цэнгүү хүн гэсэн үг гэж үү? Мэдээж үгүй. Жишээ нь таны гүйцэтгэл өөр хин нэгэн хүний гүйцэтгэлд хүрэхгүй байлаа гэж бодъё. Тийм байж болно. Хэрвээ та хин нэгэн хүнтэй өрсөлдөж байгаа бол тэр хүний хийж байгааг өөрийнхөө хийж байгаатай харьцуулах ёстой болно. Гэтэл та ямар нэгэн зүйлийг хичнээн сайн хийсэн ч тэр зүйлийг чинь танаас илүү сайн хийж чадах хин нэгэн хаанагтай байх л болно. Тэглээгээд энэ нь таны жинхэнэ үнцэнд нөлөөлнө гэж юу? Мэдээж үгүй. Таны жинхэнэ үнцэн таны гүйцэтгэлээс хизээж шалтгааллахгүй гэдгийг та үргэлж ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ бид өөрөө өөрийгөө үнэлэх хүнлэмж маань хэтэрхий доогуур байлгаад байвал бидэнд юу тохиолдох вэ? Аливаа ажлын өмнө эрэхтэй бид өөртөө би үүнийг сайн хийж чадахгүй хэмээ хэлж болно. Би өөрийгөө тийм ч шилдэгнэ гэж бодохгүй байна. Тиймээс би тушаал дэвших эрэхгүй гэж хэлэх болно. Гэтэл үнэн хэрэгтээ та ажилдаа хамгийн шилдэгнэ байж болно. Үнэн дээр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, өөрийнхөө үнцнийг мэдрэх мэдрэмж нь бидний байр суурь эсвэл ажлын гүйцэтгэлээс огтхонч хамаардаггүй гэдгийг бид ойлгох ёстой. Өнөөдөр олон хүн өөрийгөө бусдад харьцуулснараа үн цэнэ мэдрэх гэж оролддог. Тэр хүнд ийм зүйл байгаа учраас би ч бас тэр зүйлийг өөрийн болгох ёстой гэсэн бодолд тэд автдаг юм. Тиймээс ч тэд өөрийгөө харьцуулж байгаа хүнтэйгээ адил төвшөнд гарах. Тэр хүнээсээ илүү болохоос нааш санаа нь амардаггүй. Өөрөөр хэлбэл үүнээс нааш тэд өөрсдийнхөө үн цэнийг мэдэрч чаддаггүй юм. Тиймээс би танаас нэг зүйлийг асууя. Бурхантай харилцах таны харилцаанд бусдын бодол санаа ямар хамаатай вэ? Үнэн дээр ямар ч хамаагүй. Одоо миний хэлэх зүйлийг та анхааралтай сонсоорой. Үнэн дээр таны жинхэнэ үн цэнийг илэрхийлж чадах ганцхан бэлэгдэл бий. Энэ бол Есүс Христийн үүрсэн загалмаа юм. Энэ бол таны жинхэнэ үн цэний илрэл. Христийн үүрсэн загалмай таныг энэ дэлхий дээр хамгийн үнцэнтэй нэгэн болохыг чинь билээхэн хилээд өгч байна. Учир нь та бол Бурханаар бүтээгдсэн хүн. Бүтээгч Бурхан таныг үнцэнтэйгээр бүтээсэн. Цаашлбал Есүс Христийн загалмаагаар дамжуулаад Бурхан биднийг өөрийнхөө хөвгүүд охид болгон хүлээн авсан. Христэд итгэж авралыг хараахан авч амжаагүй хүмүүст ч Бурхан хайртай. Учир нь Бурхан тэднийг ч бас бүтээсэн. Бид юу хийхээс үл шалтгаалаад Бурхан бидний хин гэж харж байна вэ гэдэгт л бидний жинхэнэ үнс нь оршдог юм. Тэгвэл Есүс Христэд итгэж Бурханы гэр бүлийн гишүүн болсон бид хэр үнцэнтэй юм бэ? Бид бол Бурхны хүүгийн амнастай тэнцэх хэмжээний үнцэнтэй хүмүүс. Тэр биднийг хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Түүгээр зогсохгүй тэр өөрөө бидний дотор нутаглаж, бидэнд хүчийг өгч, бидний амьдралд хэрэгтэй бүхнийг хангаж өгдөг юм. Энэ бол бидний жинхэнэ үнцний илэрхийлэл. Бурхан биднийг ингэж л хардаг. Энэ үнц нь бидний гадаад үзмж, ажлын гүйцэтгэл, нийгмийн байр сууриас огтхон шалтгааллахгүй гэдгийг та санаарай. За ингэ цаашлая. Өөрийнхөө үнцнийг мэдрэхэд маань саад болдог өөр нэгэн хүчин зүйл бол бүтэлгүйтэл юм. Үнэн дээр амжилтад хүрсэн хүн бүр амьдралдаа алдаа гаргаж байсан байдаг. Нэгэр тогтохгүй маш олон удаа алдаа гаргасан байдаг юм. Тэгвэл алдаа гаргаж бүдэрсэн ч амжилтад хүрд чадсан хүмүүс алдаа гаргаж бүдрээд тэр чигтээ унаж хоцорсон хүмүүсээс юугаараа ялгаатай байсан юм бэ? Энэ ялгааг би танд хэлж өгье. Тэд бүгдээрээ л амьдралдаа эрт орой хизээ нэгэн цагт алдаа гаргаж бүдэрдэг. Харин тийхүү унаж бүдрэх бүрдээ бид хоёр сонголтын өмнө очдөг юм. Бид нэг бол би бүтлгүй хүн юм байна. Би тэр чигтээ бүтлгүйтэл. Тиймээс би ямар ч үн цэнгүү хэмээн бодож орхидг юм. Эсвэл бүтлгүй үйл гаргалаа гэд би өөрөө бүтлгүйтэл гэсэн үг биш. Би өөрийгөө бүтлгүй хүн гэж бодохгүй байна. Хэмээн бүтлгүйтэлтэйгээ эвлэрхэс татгалзаж болно. Өөрийгөө үнэлдэггүй өөрийнхөө үнцнийг мэдэрдэггүй хүмүүстэй та цөнгүү удаа таарч байсан баг. Тэгвэл тэр хүмүүс яагаад тийм байдалд орсон юм бол? Учир нь гэвэл тэдний ихэнх нь амьдралынхаа аль нэгэн цагт алдаа гаргаж бүтлгүйтсэн хүмүүс байна. Энэ нэргээ тэдний өөрсдийг нь үнэлэх үнэлэмж өөрийнхөө үнцнийг мэдрэх мэдрэмжэнд нь сөргөөр нөлөөлсөн байдаг. Улмаар тэд аливаа хүний жинхэнэ үнцний тухай амьдралдаа гаргасан амжилтаар хэмжигднэ гэсэн итгэл үнэмшилтэй болж хоцорсон байдаг. Хэрвээ би амжилттай байх юм бол хүмүүс намайг хүлээн зөвшөөрөх болно. Хүмүүс намайг хүлээн авч намайг өргөмжлөх болно гэсэн итгэл үнэмшлийг тэд тээж байдаг юм. Тиймээс үннийг хэлгээд та хэрвээ ийм итгэл үнэмшлтэй байх юм бол амьдралдаа хизээч бүрэн дүүрэн амар тайван баяр хөөртэй сэтгэл хангалуун байж чадахгүй. Учир нь бидний жинхэнэ үнц нь амьд Бурханаар тодорхойлогддог юм. Тэр бол бидний жинхэнэ үнц нь. Тэр биднийг өөрийнхөө хөвгүүд охид болгож бидний дотор нутгалсан. Тиймээс ч бидний жинхэнэ үнц нэг хин нэгэн хөндлөнгийн хүн биш. Бидний амжилт бүтээлч биш. Гагцхүү амьд Бурхан л тодорхойлно гэдгийг та сайн санах хэрэгтэй. За тэгэхээр хүн бүрийн дотор байдаг амин чухал гурван дотоод хэрэгцээ байдаг талаар дурдсан. Тэдгээрийн ихнийх нь харьяалтай байх талаар ярьсан. Хоёр дахь нь үн цэнэ мэдрэх талаар ярьлаа. За тэгвэл гурав дахь нь ямар хэрэгцээ байдаг юм бэ? Энэ бол чадвартай байх хэрэгцээ юм. Өөрөөр хэлбэл би чадна гэсэн итгэл үнэмшил бидэнд байх ёстой. Бурхан бидний хүнийг бүрд тодорхой ур чадварыг өгсөн. Мэдээж бидний ур чадвар харилцсан адилгүй. Гэхдээ Бурхан биднийг дор бүрнээ амжилттай амьдраасай гэж хүсдэг юм. Би үүнийг хийж чадна гэсэн итгэл найдвараар дүүрэн байгаасай гэж хүсдэг юм. Жишээ нь би танд би бүрээ худалдаж аваад бүрээ үлээх болно гэж хэлбэл та яах вэ? Та бүрээ үлээж чадахгүй үсттэй гэж асуух байх. Гэхдээ миний бүрээ үлээж чадах эсэхийг та мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ таныг бүрээ үлээхийг нэг ч удаа сонсож байгаагүй юм байна гэж та хэлж болно. Тийм ээ, үнэн. Би бүрээ үлээж үзээгүй. Би бүрээ хэрхэн үлээхийг заалгаж байгаагүй. Гэхдээ бид аливаа зүйлийг нүүр тулж оролдож үзэхээс тааш тухайн зүйлийг хийж чадах хэсгээ мэдэхгүй шүү дээ. Тэгвэл Бурхан бидний хүннийг бүрт өөрийнхөө хүч чадал, ур чадварыг мэдрэх мэдрэмжийг өгсөн байдаг юм. Өөрөөр хэлбэл бидэнд өөрийнхөө хүч чадал, ур чадварыг мэдрэх хэрэгцээ байдгаа гэсэн үг юм. Тэгвэл бидний энэхүү хэрэгцээг Бурхан хэрхэн хангаж өгснийг та мэдхүү. Эзэн Есүс шав нартаа юу гэж хэлж байсныг та санаж байна уу? Бурханы сүнс та нар дээр ирж, та нарыг дүүргэх хүртэл энэ хотоос битгий яваарай гэж загсан байдаг. Тиймээс ч тэд ариун сүнсийг хүлээсэн. Улмаар Пентекостийн өдөр ариун сүнс итгэгчдийн дээр асан бууж, тэр цагаас хойш Христэд итгэсэн хүн бүрийн дотор ариун сүнс нутаглах болсон юм. Библи бидний тухай өгүүлэхдээ бидний гэм нүгэл уучлагдж, бид Бурхны хүүгүүд болоод зогсохгүй. Бурхны гурвын нэг болох ариун сүнс өөрөө бидний амьдралд орж ирж, бидний золилтын өдрийн төлөө тамгалдаг гэдгийг онцолсон байдгийн. Өөрөөр хэлбэл бид Есүс Христэд итгэсэн тэрл мөчд ариун сүнс бидний амьдралд орж ирэн бидний Бурхны хүүхэд болгон тамгалдаг байна. Тиймхүү тэр өөрөө бидний дотор амьдарч эхэлдэг. Тэгвэл Библиэд ариун сүнсийг хэрхэн тодорхойлсон байдаг вэ? Библиэд ариун сүнсийг туслагч хэмээн тодорхойлсон байдаг юм. Тэр утгаараа ариун сүнсний ажил бүхэн бидний амьдралд буй бидний өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй тэр талбарууд руу чиглэсэн байдаг юм. Чухамдаа энэ л зорилгын улмаас Бурхан бидний амьдралд ариун сүнсийг өгсөн юм. Тэр бидний Бурхны хүслийн дагуух хүмүүс болгон өөрчилдөг. Бурхны хүслийн дагуух зүйлсийг хийгээсэй гэсэндэ ариун сүнсийг бидэнд өгсөн. Тэр бидний өөрсдийн хүч чадлаа мэдрээсэй гэж хүсдэг юм. Тэр бидэнд хүч чадлыг ур чадварыг өгсөн. Тэр тусмаа Есүс Христийн дотроос бид Бурхны дуудлагын дагуух бүхнийг хийж чаднаа. Тиймээс та чадвартай. Та чадалтай. Магадгүй та дотор уучлаарай. Гэхдээ би ямар ч чадваргүй шүү дээ. Би ямар ч үнцэнгүй. Надад ямар ч харьяалал байхгүй. Намайг бүгд голдог. Бүгд түлхдэг. Би маш их ганцаарддаг гэж бодож үйж болох юм. Хэрвээ та ийм итгэл үнэмшлтэй амьдардаг бол Библийн энэ чухал үннийг заавал ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Эс тэгвээс та хизээж жинхэнэ амар тайван, жинхэнэ сэтгэл хангалуун байдлыг мэдэрч чадахгүй. Энэ хангагдаагүй дотоод хэрэгцээ чинь таныг өдөрдөн жолоотсоор л байх болно. Та цаг ямагт бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөх гэж хичээсээр байх болно. Гэтэл хин нэгэн таныг магтахгүй байлаа гэд, хин нэгэн таныг анзаарахгүй байлаа гэд та үн цэнгүү хүн гэсэн үг бишээ. Та ажил дээрээ алдаа гаргаж, бүхэл өдөржин бүтлгүйтсэн ч энэ нь та бүтлгүй амтан гэсэн үг биш. Зүгээр л танд бүтлгүй явдал тохиолдсон гэсэн үг. Хүн бүрдэл нэг тийм бүтлгүй өдөр тохиолддог шүү дээ. Тэглээгээд тэр хүн өөрөө бүхэлдээ бүтлгүй амтан гэсэн үг биш юм. Эндээс та нэг зүйлийг анзаараасай гэж би хүсэж байна. Таны дотор буй хангагдаагүй тэр дотоод хэрэгцээ чинь үнэндээ таны гадаад үзмж, ажлын гүйцэтгэл, нийгмийн байр суурьтай чинь огтхон ч холбоогүй гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Бусад хүмүүс таны талар юу гэж бодох нь чухал биш. Харин эцсийн дүндээ энэ нь Бурхантай харилцах таны харилцаатай шууд холбоотой юм. Учир нь гагцгүй Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай харилцах тэр л харилцаа бидний бүхий л дотоод хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангаж өгч чадна. Тиймээс бидний хүн нэг бүрт харьяалтай байх хэрэгцээ байдаг гэж бид ярьсан. Тэгвэл Бурхан бидний төлөө юу хийсэн юм бэ? Тэр өөрийн цорын ганц хүүг бидний төлөө илгээж, биднийг өөрийнхөө хүүхдүүд болгож авсан юм. Биднийг Тэнгэрийн харьяалтай болгосон, өөрийнхөө харьяалтай болгосон. Тэр бидний хайрын мутраараа инхрийлэн тэмэрч, бид бүгд бүтээгч Бурханд харьяалагдах болсон юм. Биднийг хайрлсан Бурханы энэ агуу хайраас юу ч биднийг салгаж чадахгүй юм. Тэгэхэр бусад хүмүүс таныг юу гэж бодохоос үл шалтгаалаад, Бурхантай харилцах таны харилцаа чинь таны жинхэнэ харьяалал юу болохыг тодорхойлж байгаа гэсэн үг юм шүү. Цаашлбал бидний үндсэн ч мөн Бурхантай шууд холбоотой юм. Та бид Бурханы хувьд хэмжээлшгүй үндсэнтэй учраас л Есүс Христ бидний төлөө модон загалмайд хадагдсан юм. Тиймээс таны жинхэнэ үндсэнийг илэрхийлэх хамгийн оновчтой илэрхийлэл бол Есүс Христийн үүрсэн, таны төлөө золсон, таныг үндсэнтэй гэж тооцсон өөрийгөө модон загалмайд өгсөн гэдгийг битгий мартаарай. Харин ур чадварын хувьд бол ариун сүнс танд Бурхны хүслийн дагуу аливаа бүхнийг үүлдэх гайхамшигтай хүчийг өгөх болно. Чухамдаа энэ зорилгын төлөө Бурхан бидний амьдралд ариун сүнсээ өгсөн юм. Тэгэхэр та бидний хүн нэг бүрийн дотор байдаг тэрхүү гурван чухал дотоод хэрэгцээг гуруулинг нь бүгдийг нь Бурхан өөрөө хангаж өгдөг байхна. Тиймээс хэрвээ та Бурхантай ойр дотн харилцаатай байдаг бол бусад хүн таны талар юу гэж бодох нь таны хувьд тийм ч чухал биш байхна. Та амьдралынхаа аль нэг талбар дээр алдаа гарган бүдэрсэн ч энэ нь танд тийм ч хүчтэй цохилт болохгүй байх болно. Бусад хүмүүст өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэх гэж ч хичээх шаардлагагүй болох болно. Тиймээс энэ гайхамшигтай бүрэн дүрэн байдлыг Бурханаас хүлээн авахыг та хүсэж байгаа бол яг одоо би таныг уриалж байна. Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээж аваарай. Есүс Христ загалмай дээр таны төлөө цусаа урсгаж таны бүх гэм нүглийн төлөөсийг төлсөн гэдэгт итгэж түүнийг амьдралынхаа эзэн болгон хүлээн аваарай. Тэр цагт ариун сүнс таны дотор нутаглаж та Бурханы хүүхэд болох болно. Тэр цагт та өөрийнхөө жинхэнэ үнц нь, жинхэнэ хар ялал, жинхэнэ хүч чадлыг мэдрэх болно.
Бурхан бидний хүн нэг бүрт хар ялалтай байх, үнцэнтэй байх, ур чадвартай байх дотоод хэрэгцээнүүдийг өгсөн байна. Бурхан бидний ийхүү бүтээсэн нь үнэндээ бидний энэ бүх хэрэгцээг тэр өөрөө бүрэн дүүрэн хангаж өгөхийн тулд юм. Тиймээс ч тэр бидний энэ бүх хэрэгцээг хангаж өгөхийн тулд цорын ганц хүүгээ илгээсэн юм. Тиймээс та Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авч тэрэл бүрэн дүүрэн байдлыг амьдралдаа мэдрээсэ гэж би хүсэж байна. Хамтдаа энэ цагийн төгсгөлд дуулал 145-ийн 13-аас 16-г уншицгаая. Хаанчлал тань мөнхийн хаанчлал бөгөөд ноёрхол тань үеийн үед байна. Унсан бүхнийг эзэн үндийлгэж сөхөрсөн бүхнийг босгодог. Бүхний нүд тань руу чиглэн найддаг бөгөөд та товлсон цагт хүнсийг нь өгдөг үлээ. Та мутраа дэлгэн бүх амьтны хүслийг хангадаг. Үнэн дээр бидний Бурхан бидэнд хэрэгцээтэй бүхнийг өгдөг. Тиймээс зөвхөн түүнд итгэж найдан амьдарцгаая. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл Итгэл радио цэг.com-оор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохын хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.